Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Gianrico Carofiglio. 3 sata ujutru.
Jednog popodneva, moji roditelji su već 2 godine bili razvedeni, kao i obično nisu mi se radili domaći zadaci. A sam odlučio da vidim šta ima u frižideru i u pauzi napravim sebi sendvič. Pauza baš i nije najbolji odabir reči. Ona podrazumeva da si nešto počeo da radiš i da to privremeno prekidaš, dok ja još nisam ni počeo da učim. Međutim, moram da priznam da nisam nikada dopustio da me uslovljavaju te tobožnje pojedinosti. I danas sam savršeno sposoban da napravim pauzu u poslu još pre nego što počnem da radim. U kuhinji je bilo ugašeno svetlo. Uključio sam svetlo i video moju majku kako sedi za stolom, sa glavom naslonjenom na ruke i laktobima na stolu. Bila je u kaputu, a tašna joj je stajala na podu. Spremala se da izađe, ali ju je nešto, neki događaj ili kakva misao, zaustavilo i zakucalo u tom polumraku, tako poznatom i neočekivano zastrašujućem, u položaju koji nije bio tipičan za nju, sa pogledom koji nije bio tipičan za nju. Taj prizor me je veoma potresao. Osjećao sam kako mi klecaju noge. Ona se okrenula prema meni, usporeno, tako mi se učinilo, i na trenutak mi se učinilo da me ne prepoznaje. Potom se trgla. Dođi, dušo moja. Prišao sam joj i uhvatio je za ruku. Oprosti mi, dušo. Oprosti mi, molim te. Zbog čega, mama? Ponekad mislim da nisam kako treba. Da nisam dobra mama. Oprosti mi. Nije tačno. Nije tačno da nisi kako treba. Poželeo sam da joj kažem. Poželeo sam da joj kažem da nije ona kriva što je tata otišao od kuće. Da nisam ni ja kriv. Da nismo mi krivi. Poželeo sam da joj kažem da ćemo se snaći i bez njega. Ali nisam uspeo to da joj kažem, kao ni u brojnim drugim prilikama u mom životu. Nisam uspeo da progovorim kad je trebalo govoriti. Zaplakala je, i ja sam zaplakao i nastavio da ćutim. Jedino sam uspeo da je zagrlim, osjetivši pod prstima njen mekani, crveni vuneni kaput i miris njene kože, glatke i suve poput starog, skupog talka. Trgla se i obrisala mi vrhovima prstiju suze. Potom je rekla da je sve u redu, da nas ponekad obuzmu trenuci očajanja. I potom prođu, dodala je. Ustala je, pomilovala me i poljubila u čelo i rekla da mora da ide, jer će u suprotnom da zakasni. U očevoj priči osjećala se neka vrsta dvosmislenog ritma. Na trenutak bi izgledalo kao da je osjetio olakšanje, čak je srećan što može da otvori dušu, kao da je dugo čekao takvu priliku. A trenutak kasnije izgledalo je kao da ga je obuzela sumnja, postao bi nevešt, kao da nešto prećutkuje. Tada bih bio prinuđen da ga podstaknem. Voleo bih da čujem cijelu priču, rekao sam mu posle nekog vremena. On je uzeo salvetu i pažljivo obrisao naočare, kojima uopšte nije bilo potrebno brisanje. Počeli smo da se zabavljamo nekoliko mjeseci posle nemilog događaja ispred fontane i bili smo zajedno oko 2,5 godine. Imao sam 24 godine i tek što sam postao redovan asistent. Kad smo raskinuli, da tako kažemo. Redovan asistent? To je pre reforme bila osoba koja formalno obavlja svoju dužnost na fakultetu. Kada bi diplomirao, ukoliko bi te profesor pozvao da nastaviš da radiš sa njim, postao bi dobrovoljni asistent, što u stvari znači da radiš, ali ne dobijaš platu. A tu su bili i konkursi za redovnog asistenta. Ukoliko pobediš na konkursu, zaposle te, dobijaš novac i možeš čak i da držiš nastavu. Sljedeći korak je titula redovnog profesora. Što ste i ti i mama? Da. Da li je bilo uobičajeno postati redovan asistent sa 24 godine? Ne baš često, ali ni mnogo neuobičajeno. Kad si postao profesor? U 28. godini. A da li je to uobičajeno? Ne, to nije. Pre 30. pa čak i pre 40. to je veoma retka pojava. A zašto ste ti i mama odlučili da raskinete? Mislim, kad ste se zabavljali. Mislim da nije mnogo pametno da o tome razgovaramo. Ti si rođen 32. zar ne? Da, kakve to veze ima? A to se dogodilo kad si imao 24 godine, odnosno 1956. godine. I? Govorimo o nečemu što se desilo pre skoro 30 godina. Mora da se dogodilo nešto zaista strašno kad nisi siguran da li je pametno o tome razgovarati. Upalilo je. To sam rekao zajedljivim tonom, ali nisam preterao. Prava rečenica u pravom trenutku, poput odrasle osobe. Otac je potvrdno klimnuo glavom, čime mi je dao za pravo. Zapalio je 100. cigaretu i tek sam tad primetio prvi put kako su jagodice i nokti kažiprsta i srednjeg prsta njegove desne ruke požuteli od nikotina. U redu, u stvari nije u potpunosti tačno da smo odlučili da raskinemo. Ona je odlučila, što sam ja prihvatio. To se dogodilo jednog martovskog popodneva. Bio je petak i trebalo je da idemo u bioskop. I dan danas se sećam filma. Kad sam posljednji put video Pariz sa Elizabeth Taylor, po jednoj Fitzgeraldovoj pripoveci, a on je tada bio moj omiljeni pisac. Otišao sam po tvoju majku, a ona mi je rekla da bi radije da prošetamo, jer želi da razgovara sa mnom. Nasmejao se, ali neradosno, i dodao: nikad ne treba biti miran ukoliko devojka ili supruga promeni planove i umjesto njih predloži šetnju i razgovor. Svakako te čeka neka podvala. Nastavio je posle nekoliko trenutaka. U svakom slučaju, zaključio je, razmislivši o različitim tumačenjima pojma podvale: šta ti je rekla? Prilično uobičajenu rečenicu u takvim slučajevima. To jest? Da joj treba pauza za razmišljanje, da će ubrzo diplomirati, da namerava da ide u inostranstvo i da želi da pokuša da dobije stipendiju. Hoće da utvrdi šta osjeća prema meni i smatra da nije u redu da me zadržava u situaciji koja ni njoj sama nije jasna i tome slično. Ti nisi ništa naslućivao, mislim da može da ti tako nešto kaže. Još jedan neveseli smeh. Matematičari, naročito mladi matematičari, ne uočavaju tanane pojedinosti, kao što su promjene u ljudskoj duši. Opširan uvod, kako bih ti odgovorio da nisam ništa naslutio. I šta si joj odgovorio? Znaš li šta je čudno? Odlično se sećam onoga šta mi je ona rekla, što sam ti ispričao, ali se uopšte ne sećam šta sam ja rekao njoj. Previše sam se potresao, nisam to očekivao. Mislim da sam zatražio objašnjenje. E da, možda sam joj rekao da mi se čini da je reč o ishitrenoj odluci. Kakva glupost, zašto bi bila ishitrena? Meni je delovala nagla. Ona je, što je bilo očigledno, o tome dugo razmišljala, tako da njena odluka nije bila ni malo impulsivna. Ali u tom trenutku nisam bio u stanju da se posvetim tako tananim razlikama. A posle toga? Tata nije odmah odgovorio. Namrštio se, kao da pokušava da otpetlja klupko zamršenih misli ili se pita koliko je pametno razgovarati o toj staroj priči. Mama ti nikada nije govorila o nama. Odmahnuo sam glavom i očekivao je takav odgovor. Raskinuli smo, kako je odlučila tvoja majka, čime mi je slomila srce. Da mi je neko rekao čak i samo dan ranije da bi moj otac mogao da upotrebi takav izraz, i to u odnosu na samog sebe, ne bih mu poverovao. Mada, reći ću ti nešto. Ne uspevam ni da se setim kako je to kad ti slome srce. Imam samo bledo sećanje na silovitu i strašnu emociju. Znam da je bila silovita i strašna jer sam ponovio to samome sebi mnogo puta, ali ne uspevam da joj živim. Naglo se zaustavio, kao da je stigao, a da to nije ni primetio do ivice provalije. Ugasio je cigaretu i začutao. Ali ja sam sad već uveliko želeo da znam šta se dogodilo posle toga. iznenada mi je to delovalo hitno. Kako je moglo da se dogodi da su, pošto su prethodno raskinuli, ponovo počeli da se zabavljaju, da se venčaju, da dobiju mene i da ponovo odluče konačno da se razvedu? Šta se dogodilo? Ko je to odlučio tog drugog puta? Od uvek sam podrazumevao da je tu odluku doneo moj otac, ali su se sada mnoga uverenja na kojima se zasnivala svest o mom sopstvenom identitetu, ko sam, zašto sam takav kakav sam i ko je za to kriv, poljuljala, ostala neuhvatljiva, upućivala na nešto drugo. Mali ožiljak na arkadi iznad Obrve i njegova priča odškrinuli su vrata skrivenih odaja. Nije bilo moguće skloniti pogled sa onoga što se nalazilo unutra, u polumraku. Nije bilo moguće povući se i pretvarati da se ništa nije dogodilo. Nastavi. Nenamerno je obrisao lice rukom. Mnogo toga se dogodilo da bi ti ovdje sve ispričao sad. Mnoge od tih stvari nisu uzgred nimalo zanimljive. Ali posle koliko vremena ste se ponovo sreli? Događalo se povremeno da se sretnemo. A kad ste, kako da kažem, ponovo počeli da se zabavljate? Ispričao mi je nepristrasno i pomalo izveštačeno da su posle nekoliko godina počeli ponovo da se zabavljaju i da su se posle nekoliko mjeseci venčali. Ta tako pravolinijska i nezanimljiva priča kao da je bila lišena suštine. U tom trenutku je stigao gospodin Dominik i pitao nas da li je sve kako treba i da li želimo lozu. Moj otac je rekao, ne hvala, već smo dovoljno popili. Ali mi je izgledao srećno, jer su nas prekinuli, kao da se oslobodio neprijatnosti od nastavka priče i počeo da razgovara sa domaćinom. Nisam najbolje razumeo šta govore, ali sam manje više naslutio temu. Moj otac ga je pitao šta možemo da radimo posle večere, ukoliko mu ne želimo da idemo na spavanje. Nisu se razumeli. Vlasnik restorana je pomislio da tražimo devojke, zar ne? Učinilo mi se da sam uhvatio reč putenza kojom je uslijedio uzbuđeni znak pitanja. Dominik je bio pomalo iznenađen. Nismo mu delovali tako. Moj otac se osmehnuo. Ne tražimo žensko društvo. Voleli bismo da pronađemo neko mesto gdje možemo da slušamo muziku ili bioskop koji je otvoren do kasno ili bilo šta drugo jer ne želimo da idemo u krevet. Da li ima neki savjet? Dotle sam uspevao da ga pratim. Potom su počeli da razgovaraju veoma brzo i pogubio sam se. Kad su završili razgovor, Dominik je uzeo beležnicu u kojoj je zapisivao narudžbine, napisao nešto štampanim slovima, isprgao stranicu i pružio je mom ocu. Ustali smo, rukovali se dok je on govorio kako moramo ponovo da dođemo, možda već sljedeće veče, ili mi se učinilo da sam tako razumeo. I otišli. Šta ti je napisao na toj cedulji? Upitao sam kad smo se udaljili nekoliko desetina metara od restorana ka molu. Adresu jednog lokala u kom sviraju džez. Koliko je sati? Tata nije nikada nosio sat. 10:30. Rekao je da ne počinju da sviraju pre ponoći. Hajde da provedemo tih sati po ovdje okolo, pa ćemo posle da odemo tamo.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Tri sata ujutru, čiji je autor Gianrico Carofiglio. Sa italijanskog prevela Ana Marković, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.